Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 25 март ишембүнкү кечки уктуруубузду Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда Чоожай түрмөгү бар, анда АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафорттун Кыргызстан менен кандай байланышы бар деген суроого жооп издейбиз.
Такташ оңойло. Ал жерде чоң суммасы көрүнүп калат сразу текшергенде. Чын эле факт болсо да, кандай бир жыйынтык чыгарыш керек да. Болушу мүмкүн, жок деп айта албайт. Аны оңой эле ушул ири банктардын дизайнерин карап койсо билинип калат да.
Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн жазуучу Мелис Абакиров менен маек тугасыз.
Системалардын мурунку системаларды бүт алмашчу. Бизде калыптанган бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда курчап тушап алган.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровдон угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. УКМК алдындагы Садыр Жапаровду колдоо митинги учурунда кармалган адамдардын так санын айтуу кыйын. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматкери Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кармалгандар Бишкектеги райондук милиция бөлүмдөрүнө жеткирилгенден кийин так маалымат билинет. Бүгүн парламенттин мурдагы депутаты Садыр Жапаровдун тарапкерлери аны бошотуу талабы менен атайын кызматтын алдында митингге чыгышып, милиция менен тирешүү болду. Нааразы тарап УКМК имаратына кирүүгө аракеттенди. Эки ортодо кагылышуу болуп, митингге чыккандар каршы газ колдонулду. Асманга атылган октордун добушу да угулду. Уюштуруучулардын айтымында митингге келгендердин саны миңге чукул, бирок милициялардын так санын айта элек. Ички иштер министрлиги тартип бузгандарга эскертүү ретинде асманга ок чыгарылганын, көздөн жаш агызуучу газ колдонгонун билдирди. Милиция катышуучуларды кармап кетүүдө. Анын ичинде укук коргоочу Турсунбек Акун да бар. Байкоочулардын маалыматына караганда кармалгандардын саны 50 ашат. Ал эми Турсунбек Акун болсо Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө кармалгандардын саны 150 чамалуу экенин билдирди. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда Ата Мекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери Ош Бишкек жолунда жөө жүрүшкө чыгышты. Акман айылынан чыккан 50 адам депутатты камактан бошотууну талап кылууда. Алар колдоруна Ата Мекен партиясынын желегин кармап алышкан. Ал эми каттамдын боюнда тигилген боз үйдүн жанында 50 адам топтолуп турганын Азаттык радиосунун кабарчысы билдирди. Орусиянын аба күчтөрү Хама шаарынын четиндеги козголоңчулардын позицияларына сокку урду. Бул тууралуу Reuters агенттиги сириялык аскер кызматкерлерине таянуу менен билдирди. Маалыматка караганда орусиялык учактар куралдуу оппозициянын ири чабуулун кайтарууга аракеттенген өкмөттүк күчтөрдү колдоду. Сузак районунун эки аймагында кайрадан жер көчтү. Өзгөчө кылдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 24-мартта Ак Терек айылында 25,000 куб метр топурак көчүп, 5 үйгө кооптуу абал жаралды. Ал эми Алчалуу айылында 58,000 куб метр көчкү жүрүп, бир турак жайга жакындап калды. Өзгөчө кылдар министрлиги жергиликтүү бийликке тапшырма берип, кооптуу абалда турган жарандарды көчүрүү зарылдыгын эскертти. Сокулук районунун Дача суу айылындагы авиа кырсык учактын командири учуу кону тилкеси менен байланыш жок болгондуктан экинчи айлампага кетүү боюнча буйрук бергенден кийин болгон. Бул тууралуу кырсык деликтеген мамлекеттер аралык авиациялык комитеттин алдын ала отчетунда айтылат. Мындан тышкары конуу учурунда капитан байланыш жоктугу тууралуу маалымат айтып, андан кийин автопилот режимине өтүп, жарым секундтан кийин экинчи айлампага кетүү тууралуу кнопка басылганы катталып калганы жазылган. Бул уюмдун эксперттери аэропортко жакын жерлерде курулуштардын эрежеге дал келишин талдап чыгууга, мыйзам бузуулар болгон учурда тиешелүү чараларды көрүүгө чакырды. Ошондой эле кыргыз тарапка учуу коопсуздугун жогорулатуу сунушун берди. Орусиянын Волгоград шаарында оппозициячы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын алдында мушташ болду. 24-мартта штабтын ачылышына саясатчы өзү да келген. Навальныйдын өкүлдөрү эки ыктыярчыны тез жардам алып кеткенин кабарлашты. Жергиликтүү маалымат каражаттары штабтын алдына жүздөгөн адам чогулганын жазып чыкты. Арасында казак формасын кийгендер да болгон. Навальныйга каршы чыккандар штабка кирүүгө аракеттенип, бирок аларды күзөтчүлөр токтотуп калган. Кийинчерээк чатакка полиция да келигишкен. Наразы тарап саясатчынын социалдык тармактарга жарыяланган мекен энеэстелигинин жүзү жашыл түскө боелген деп каршылык билдиришүүдө.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштаган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдап чыгарып кеткен көмүскө жагдайлар туурасында маалыматтар чыга баштады. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко, мурдагы качкын президент Виктор Януковичтин кеңешчиси жана АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт региондор партиясынан жашыруун алынган ири өлчөмдөгү акчаны Белизде катталган офшордук компания аркылуу каттап, андан соң Кыргызстанда банк эсеби аркылуу чыгарып кеткенин билдирди. Ошол эле кезде Пол Манафорттун тарапташтары анын мурдагы Украина президенти Виктор Януковичтен жашырыкча алган акча алган тууралуу далилдер бар деген украиналык депутаттын билдирүүсүн негизсиз деп атап, дооматты четке какты. Бул боюнча кепкезеги кабарчыбыз Канышбек Жолдошов да алдатагыдай эле чоо жай түрмөгүн сунуштайт.
Өткөн жылы август айында New York Times басылмасына Украинадагы кыңыр иштери тууралуу жарыяланган чатактан кийин саясий технолог Пол Манафорт Дональд Трамптын шайлоо штабын жетектөөдөн кеткен болчу. Пол Манафорт 2014 жылы февральда Орусияга качкан мурдагы президент Виктор Януковичтин чечүүчү кеңешчилеринин бири болчу. New York Times басылмасынын маалыматы боюнча Украинанын региондор партиясынын штабынан табылган китепчесинде 2007-2012 жылдар аралыгында Пол Манафортко 12,7 миллион АКШ доллары нактылай түрүндө төлөнгөнү жазылган. Бул маалымат ачыкка чыгып кеткенде Пол Манафорт өзү эч кандай мыйзамсыз төлөм албагандыгын айтып, аталган дооматты жокко чыгарган болчу. Шейшемби күнү Украин парламентинин депутаты Сергей Лещенко Киевде брифинг өткөрүп, Манафортко Януковичтин кара кассасынан каражат төлөнгөнүн ырастаган жаңы документтерди көргөздү. Америкалык саясий технологтун өкүлү Джейсон Малоне депутат Сергей Лещенконун жаңы айыптоосу ары каттап суу кечпей турганын айтты. Ал аталган төлөм документтеринде коюлган кол Манафортко таандык эмес экенин белгиледи. Украинанын Жогорку Радасынын депутаты Сергей Лещенко болсо Киевдеги брифинг учурунда Манафорт менен региондор партиясынын ортосундагы байланыштар тууралуу өз алдынча иликтөө жүргүзгөнүн билдирди. Анын жыйынтыгы боюнча Сергей Лещенко Манафорт Белизде катталып Кыргызстандын банк эсептеринин бири аркылуу өткөн төлөм каражатын жашырууга аракет жасаган деп билдирди. Жогорку Раданын депутаты Сергей Лещенко көмүскө жол менен төлөнгөн ири өлчөмдөгү акчанын жагдайы туурасында мындай дейт.
В наше розпорядження потрапили заяви пана Ситника, але ми зробили спеціально для цього брифінгу окремі.
Біздин колубузга Манафорттун кеңеш берүүчү компаниясынын фирмалык бланктарын көчүрүү маселеси келип түштү. Анда 2009 жылы 501 компьютер сатып алуу үчүн деген шылтоо менен 750 000 доллар Белиздеги офшордук компанияга которулганы көрсөтүлгөн. Ошол эле кезде региондор партиясынын төлөм китепчесинде Манафорттун аты-жөнү көрсөтүлгөн жерде дал мына ошол 750 000 доллар деп жазылган. Мен бул жазууларды Украина коррупцияга каршы күрөшүү бюросуна тапшырганмын. Ошондой эле иликтөө учурунда Пол Манафорт Белиздеги офшордук компанияны жана Кыргызстандагы банк эсебин колдонгону табылды. Булардын бардыгы мурдагы Украин президентинен алынган көмүскө акчаны адалдоо үчүн жасалган. Региондор партиясынын эсеп чоту жазылган бул китепче Манафорт ижарага калган кеңчилердин бириндеги сейфтен табылган.
Пол Манафорт это были, власно кажучи, наибольшие гроши, які отримувалися Полом Манафортом з української корупційної каси партії регионов.
Пол Манафорт 2007 жылдан 2014 жылга чейин мурдагы Украин президенти Виктор Януковичтин кеңешчиси жана ага караштуу региондор партиясынын саясий технологу катары кызмат өтөгөн. Ал Украинадагы парламенттик шайлоолордо аталган башкаруучу партиянын жеңишин камсыздоого жана 2010 жылдагы президенттик шайлоодо Виктор Януковичтин утуп чыгышына өбөлгө түзгөнү депутат Сергей Лещенконун иликтөөсүндө көрсөтүлгөн. Анын мурдагы президент Януковичтен алган көмүскө каражаттары Белиздеги офшордук тилке жана Кыргызстандагы банктардын бириндеги банк эсеби аркылуу адалданып, кайранын колуна түшкөн коррупциялык схемаларды эми Украинанын укук коргоо органдары изилдей турганы белгилүү болду. Украинанын баш прокурорунун орун басары Назар Холодницкий табылган документтер учурда экспертизага жөнөтүлгөнүн жана азырынча алардын чыныгылыгы растала электигин билдирген. Кыргызстандын Жогорку Кеңешиндеги Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев Кыргызстан аркылуу арам акчаны адалдоо фактылары ырастала турган болсо, анда бул жагымсыз жагдай өлкөнүн эл аралык беделине шек келтириши мүмкүн деп эсептейт.
Ал кылмыш болгондон кийин кылмыш ал кайсы мамлекетти тандабайт. Кылмыш кайсы жерде ыңгайлуу болсо шарттар ошол жерде өтөбөт. Факт бул же факты эмес да эмес. Бир текшерип чыгыш керек да, айта албайт эч ким. Эми логика боюнча уголовный иш козгош керек, текшериш керек. Жок эгер алар арыз жазса, ал эми кимдин байлыгы кайка кеткенин аны эч ким билбейт да. А Белиз деген дайыма өмүр бою ушундай болгон да. Өз мезгилинде Швейцария ушундай болгон, башка мамлекеттерде ушундай болчу. Ошондуктан бул болушу мүмкүн. Бул өкүнө турган нерсе. Анан возможно жанагы өткөргөндө айрым акчалары бизде да калып калышы мүмкүн да, айрым кишилерде. Карашты экен, текшеришке кирди чын эле. Бизде саналуу эле банк калганда. 3-4 эле банк бар да. Аны такташ оңойлого. Ал жерде чоң сумма болсо көрүнүп калат сразу текшергенде. Чын эле факт болсо да, кандай бир жыйынтык чыгышы керек да. Болушу мүмкүн, жок деп айта албайт. Аны оңой эле ушул ири банктардын движениелерин карап койсо билинип калат да. Чоң суммалар. Кирди чыкты болсо анда көрүнүп калат да. Бизге жакшылык алып келбейт андай. Биздин аброюбузга Кыргызстандын аброюна шектел турат чоң.
Азыркы учурда Кыргызстандын укук коргоо органдарына расмий Киевтен Пол Манафорттун Кыргызстандагы банк эсеби аркылуу кандай каржылык операциялар жүргүзүлгөнү боюнча кошумча маалыматтарды сураган расмий суроо талап келип түшө электиги белгилүү болду. Бирок ошол эле кезде Кыргызстандын каржылык чалгындоо кызматы 2010-жылдан бери Кыргызстандын банктары же башка бир каржылык уюмдары аркылуу офшордук компаниялар менен байланышып, сырттан келген каражаттарды адалдоого байланыштуу фактылар катталган эмес деп ишендиришүүдө. Каржылык чалгындоо кызматынын жетекчилиги 2010-жылдагы бийлик алмашууга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин өнөктөштөрү ээлик кылган айрым банктар аркылуу шектүү каржылык операциялар болгонун ырастап, бул боюнча учурунда кылмыш иштери козголуп, алардын айрымдары сотко чейин жеткенин белгиледи. Айрыкча Азия Универсал банк, Кыргыз Кредит банк жана Манас банк сыяктуу чет өлкөлөрдөгү офшордук компаниялар менен кызматташып, алардын акчасын адалдап берип, аталган көмүскө акча агымын Кыргызстан аркылуу кайра үчүнчү бир өлкөгө чыгарып кетүүгө көмөктөшкөн шектүү каржылык операциялар аныкталганы айтылды. Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тышкы башкаруу киргизилип, мына ошого байланыштуу Кыргызстанда 2010-жылдан кийин Максим Бакиевке байланыштуу деген негизде 5 банкка тыштан башкаруу киргизилип, 2012-жылга чейин банк операцияларды жүргүзүүгө бир катар чектөөлөр киргизилгени маалым. Каржылык чалгындоо кызматынын статус катчысы Болот Садыков учурунда арам акчаны адалдоо фактылары боюнча кылмыш иштери козголгонуна төмөндөгүчө токтолду.
Алып жөнүндө болгон, акчаны скрыталар, мындай жокмуш дейди. Алар алып да айтып атат, алып жөнүндө айтып атат да. Азиясал банк деген болчу. Анан ошо укук органдары козгогон иштерди ошо билбейм анан ким карап аткан. 13 жылга чейин андан кийин жабылган да банк. Иш козгогондон кийин алар бизден сурайт, ушуну материалдарын толтуруп биз жибиребиз аларга. А кандай иш эмне болуп аткан биз биле албайбыз да. Алар өзү укук органы карайт да. А бизге келсе официально келсе карайбыз да. А келбесе ким карайт аны? Биз мындай да иш козголсо бизге запрос түшсө биз карайбыз. А так биз мындай өзүбүз мындай карабайбыз да.
Ошол эле кезде Ташкенттеги расмий бийликке жакын интернет сайттары аркылуу өзбекстандык саясаттануучу Усман Хакназаров деген адамдын авторлугунда Өзбекстандан сыртка чыгарылып жаткан миллиондогон доллар каржылык капитал тууралуу маалыматтар чыкты. Мурдагы маркум президент Ислам Каримовдун үй бүлө мүчөлөрүнө жана бийлик режиминин айрым өкүлдөрүнө таандык ири өлчөмдөгү каржы агымынын коңшулаш Кыргызстан аркылуу сыртка чыгарылып кетип жатканы белгиленген. Усман Хакназаровдун макаласында учурдагы президент Шавкат Мирзиёевдин тымызын саясий атаандаштары катары саналган мурдагы бийлик режиминин өкүлдөрү көмүскө ишкердиктин натыйжасында мыйзамсыз табылган каражаттарын Кыргызстанга алып кирип, ал жактан адалдап туруп, анан үчүнчү бир өлкөлөргө которуп кеткен көмүскө каржылык схемалардын бар экенин белгилеген. Мына ошол көмүскө ири өлчөмдөгү акча каражаттары Кыргызстанга нактылай киргизилип, андан соң мурдатан түзүлгөн каржылык схемалар аркылуу акчанын таржымалы түзүлүп, андан кийин аталган өлкөдөгү таасирдүү адамдардын жардамы менен тышка чыгарылып турганы көрсөтүлгөн. Бул көмүскө каржы каналдары мурдагы президент Курманбек Бакиевдин тушунда эле калып танып, Кыргызстандагы банктар аркылуу адалданган акча Орусияга, Кытайга жана Европага которулуп турганы жазылган. Башка офшордук компанияларга которуу 2010-жылдан кийин бир топ татаалдашканы жазылган. Анткени Кыргызстандын атайын кызматтары тиешелүү банктарды кылдат көзөмөлгө алып, алардын көмүскө акча агымын адалдоого байланыштуу аракеттерин ооздуктай баштаганы мисал кылынган. Бирок мына ошондой аракеттерге карабастан, өзбек олигархтарынын мыйзамсыз акчаларын адалдаган көмүскө каржылык схемалар 2010-жылдагы Кыргызстандагы бийлик алмашуудан кийин дагы сакталып калып, анын ташуу жолдору жана көмүскө каржылык схемалардын уламдан улам өркүндөп турганы көрсөтүлгөн. Бул материалда Өзбекстандан Кыргызстанга акчаны ташып алып келип, аны үчүнчү бир өлкөлөргө которууга жооптуу адамдардын ысымдары дагы берилген. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу чыгарылган акчанын агымы боюнча маалыматтарды тиешелүү укук коргоо органдары текшерүүгө алышы керек экенин айтты.
менчи анда өтө кыйынрак го. Жакынкы эле арада биздин Өзбекстан менен мамилеси өтө мындай жаман деп айта албайм, жеңил эмес болчу да. Айрым ошо финансылык инструменттерди өтөт эле Өзбекстандан. Бизнесмендер бир топ Өзбекстанга бизнес клаус дегендер күйгөн, себеби ал жакта өтө татаал болчу. Өзбекстанда бизге караганда көзөмөл катуу финансылык инструменттер да. Эгер мешок менен кап менен коробканы ташыбаса эле. Ну, балким болушу мүмкүн. Көзөмөлдөшкө караш керек экен, текшериш керек. Өтө оор нерсе да, обязательно текшериш керек. Ушул Абдул Сегизбаев баштаган конторасы текшергенде жакшы болот да. Эгерде бир ушундай маалымат далил болуп калса, анда таасир этет да. Ачык таасирде. Бир сөз жетишпейт да, анда бир далил факт алыш керек.
Эске сала кетүүчү жагдай, 2014 жылы Ош аэропортунан белгисиз бир өзбекстандык ишкерге таандык делген миллиондогон доллар акчаны карактап кетишкени жарыяланган болчу. Бул каракталган акчанын саны дагы такталбай, мындай ири өлчөмдөгү акчанын каякка жөнөтүлүп жатканы дагы белгисиз бойдон кала берген эле. Ошондой эле аталган акча каражатынын кимге таандык экени дагы белгисиз бойдон калган. Аталган акча Өзбекстанга ташылган товар үчүн берилген акча экени жана анын Ош аба майданы аркылуу үчүнчү бир тарапка жөнөтүлүп жатканы гана расмий булактарда жарыяланган эле. Кийин коомчулукта аталган акчанын таржымалык туурасында анын контрабандалык жол менен Өзбекстандан Кыргызстанга киргизилиши мүмкүн экени айтылган. Муну ошондуктан акчанын ээси табылбай, аны тонотуп жиберген жабырлануучу тарап дагы аныкталбай калганы белгилүү. Муну ошондон улам Өзбекстандан Кыргызстан аркылуу үчүнчү бир өлкөлөргө ири өлчөмдө акчаны чыгарып кетүүгө ыңгайланышкан көмүскө каржылык каналдардын бар экени туурасында алгачкы маалыматтар чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Толкунубузда Азаттык радиосунун 25-март ишемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Сыябан түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров адамды барымтага алуу боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук комитетинин атайын өкүлү Азаттык радиосуна билдирди. Ал арада Садыр Жапаровдун тарапкерлери аны бошотуу талабы менен атайын кызматтын алдына митингге чыгышып, милиция менен тирешүү болду. Бир нече адам камакка алынды. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда Атамекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин тарапкерлери Ош Бишкек жолунда жөө жүрүшкө чыгышты. Татарстандын баш калаасы Казанда ок дары чыгарган завод жайгашкан аймактан өрт чыкты. Орусиянын Волгоград шаарында оппозициячы Алексей Навальныйдын шайлоо штабынын алдында мушташ болду. Урматтуу каарман, эми уктуруубузду Сыябан түрмөгү улантат. Анын бул жолку коногу жазуучу Мелис Абакиров, аны менен кесиптешим Бекташ Шамшиев аңгемелешкен. Анда эмесе Сыябан түрмөгүнө кулак салсак.
Мен сага азыркы заман, азыркы учурду адаятта чагылдырылышы жакшы болбой атат. Жазуучулар көбүнчө эле өткөнгө, социализм заманына, андан дагы тарыхый темаларга көбүрөөк азгырылып атат. Кырк учур темасы чагылдырылбай атат деген бир сөздөр болуп атат да, ушунун канчалык деңгээлде мындай чындыгы бар?
Азыркы заман чагылдырылбай атат дегенде эле бир четинен туура да. Эч убакта ошо заманга дароо эле адабият жарылып калбайт да. Адабият деген бул көркөм дүйнө, аны көркөм электен өткөрүш керек, мурдагыларды таразалаш керек, жакшы жаманын ажыратыш керек. Андан кийин гана ошонун элге жүрөктөн чыгарып калемге жеткириш керек. Бул өзү ушундай, ар бир жаңы доор, жаңы заман бул жаңылануунун башкача жаңы системага өтүүнүн доору болот. Ошол заман болот. Демек ал заманга мурдагы коомчулук, ошонун ичинде адабиятчылар деле, жазуучулар деле дароо эле даяр эмес. Алар өтө элек да. Мисалы үчүн биздин система мына бир система. Бул таптакыр жаңы система. Системалардын мурунку системаларды бүт алмашы. Бизде калыптанган, бүткүл мээбизге сиңген идеология бизди таптакыр эме кылганда курчапмындай тушап алган. Тушап алган дагы биз андан чыга албай калдык да. Дагы чыга элекпизбин. Ал казыр эле кутулуп калды, мен демократ болуп кеттим, мен жаңы замандын өкүлүмүн, мен жаңыча жазам деген жазуучу болсо, ал жөн эле апырт деп эле калп эле калп айтып атат деп ойлойм да. Анткени ага деген тетигинден кутулуш үчүн, эски идеологиядан кутулуш үчүн бизге мындан оор болот. Өзгөчө калемгер каалайбы, каалабайбы жазуучу деген бир системанын идеологу да. Кайсы системанын болбосун идеологу. Коммунисттик системанын болобу, капиталисттик системанын болобу, демократиялык болобу, ошонун идеологу болот, болбой коя албайт да. Демек биздин мээбизде ушунчалык сиңген, биз жанагы эски адабиятыбыздан жакшы билесиң, биз партиянын солдатыбыз деп койчу. Бул биздин эмебизге жазуучунун эмесинде калеми ошо партиянын идеологиясын гана көрсөтүп чагылдырыш керек деген стереотиптик мышлениебиз биздин мээбизге сиңип калган. Анан азыр эле мен ушул заманды көрсөтө коем, ушул заманды мындай коем дегендин өзүндө дагы кичине эмерээк болот да. Мындай электен өткөрмөйүнчө анан дароо эле маселен биз айталыкчы, Акаевдин заманын чагылдырсак биз Бакиевдин заманы калып калат, аны чагылдырбайык десек Отунбаевдин заманы калат, анан калыркыны чагылдырбайык десең Атамбаевдин заманы такыр кандай болорун бүтө элек бул да заман. Анан кийин кантип биз айта алабыз? Көрдүң, бул заман, бунун ар бирки жанагы ар бири өзү заман. Биздин 25 жылдан берибиз бир доор, бул өзүнчө бир доор, ар жагы бир доор.
Жаңы заманга Чыңгыз Төрөкулович Айтматов өмүрүнүн соңунда жана Тоолор кулаганда деген романы менен кайрылды. Сиз Канталамай деген аябай бир жаңы замандын кандай экенин ачык мындай сатира менен гротеск менен ачып берген бир чыгарманы жаздыңыз. Айталы маселен, ушу сиз Канталамай деген ат койгондо, бул жана менчиктештирүүдөн улам чыккан ошо ыйманды менчиктештиришине байланыштуу айтып койдуңузбу?
Анан эмнеге болот? Өзү Канталамай дегендин өзү ушундай болот. Канталамай деген кыргыздагы эме кандын бүт мүлкүн талап алуу деген сөз. Жанагы кан качан кан кет башка кан келгенде эски кандын мисалы үчүн бүткүл дүйнөсүн талап алуу, ошо деген сөз. Канталамай деген кандын дүйнөсүн талап алуу. Мынаны биз көрдүк го, накта эле ошо накта Канталамай болду биздики. Кыргыздардагы бүткүл жыйналган дүйнөнү, элдин мүлкүн талап алдык да жанагы эмелер. Ошо жаңы келген, ушул жаңы системага келгенде талап алдык да, бул башка кеп да. Мен жана сенин оюң алып Чыңгыз Төрөкуловичтин Тоолор кулаганда деген романын, бул жаңы замандын эле эмеси эмес, бул тиги чагылдырылышы эмес. Бул мен былтыр Түркияда барганда, Түркияда ошо симпозиумга барып калдым эл аралык. Ошондо Азербайжандын бир Айдын Мамедов деген
сынчысы, сынчы дагы, жазуучусу дагы,
анан Трибуна гезитинин редактору экен, философия илимин доктору. Ошол мага орусча абдан жакшы сүйлөшөт экен, мындай жакшы билет экен, мына философ да деп. Анан биздин советтик билимдүү доктор наук тарткан экен, ушинтип айтайынчы. Накта анан ошол айтып атпайбы, Айтматовдун мен ошого чейин ушу Тоолор кулаганга чейин окуп чыктым дечи, бирок ошого чейин мен мынчалык баалабаптырмын да жанагыда. А биздин кишилер Айтматовчулар деле жазып чыкты муну да. А бирок тиги ушинтип айтты, это ушу жана айтты, бул Айтматовдун трагедиялуу автобиографиялык роман экен да. Ушинтип айтты да, мындай романды ал өзүнүн бүткүл эмесиндеги качан ошонун өзүнүн жертвасы курмандыгы экендигин биринчи жолу билди дагы, анан ошонун өзү дагы ошон менен бүткүл жанагы эмелери дагы системанын курмандыгы экендигин эметтеди. Анан дагы бир айтканы, ал деди жана глобализациянын идеологу болуп алып деди. Ушу глобализация деген, анан ушинтип айтты, бул глобализация деген сионисттик эме деди, бул идеология. Анткени мекени жок, улуту жок, анан ар бир жерде иштей тургандардын идеологиясынын идеологу болуп алып, ошо жаңылыштык идеология экенин, ошол деген улутка, кичинекей элдерге трагедия алып келерин сезип дейт, ошону чагындыргандыгы үчүн абдан чоң чыгарма дейт. Бул бүтпөй калган дейт, бүтпөй калган чоң трагедия дейт. Мындай трагедияны түрк дүйнөсүндө түрк жазуучуларынын ичинен түгүл мага орус европа жазуучуларына дагы азыр муну түшүнүп биле элек. Ал абдан укмуштай ойчул катарында, философ катарында Айтматов муну ал сезип атат дейт, билди деди. Бул деди жанагы вестернизация батыштын бүткүл идеологиясынын тиги чабуулунда курман болуп каларын, эгерде ошого каршы тура турган улуттук бир деңгээл көтөрүлбөсө, улуттук ар намыс ойгонбосо, алар тепсендисинде калаарын, айтты дейт да. Мен ушуганам да.
Мен сага сиз мына негизинен тарихи темага, анан өзүңүзгө жакын бир эле темасына кайрылып келдиңиз да буга чейинчи. Айталы көкөй кести менен барымта бул тарихи темага арналган чыгармалар. Айрыкча көкөй кести мына кыргыз казак мамилесинин барымта болсо жанагы кыргыз менен калмактардын ортосундагы бир мамилеге кайсы бир деңгээлде мындай тиешеси болуп калган. Ал эми жанагы алмалуу бак менен алчалуу төр болсо бул баягы социализм заманындагы элеттин бир жакшынакай жаркын бир сонун чыныгы бир айылдык маанайдагы бир турмушу да. Анан сиз келип туруп тигил канталамайды жаздыңыз дагы, анан ошондон кийин кайра ошол темага кайрылбадыңыз. Эми менин билишимде сиз кайрадан мурдагы өзүңүздүн көнүмүш темаңызга кеттиңиз. Буга эмне себеп болду?
Тиги андайдыр эмес. Мына азыр мен орто жолдо кайрылганым жанагы эри өлдү повестьта. Бул эри өл өткөн турмуш болгону менен бул көп маанилүү тема да. Анткени адам менен жаратылыштын эри өлүү, адам менен адамдын эри өлүү, бийлик менен карапайым кишилердин эри өлүү, бул деген бүткүл ушу эри өлдөр да. Теманын өзү эски болгону менен илгерки революциядан мурдагы турмушталганы менен ал ошо эри өл да. Жаңы повестим бул байтерек баяны деген, бул биздин азыркы бүгүнкү күндүн темасы да. Ал деген повесть бул эмнеден алынды дебейсиң, бул тема бул ар бир мен бир эмелерим мени козгогон эме бул турмуштун өзүнөн алынган, бирок ошо жалпылаштырылган көркөмдөштүрүлгөн эле баяндар. Мен чет эгерде мындай кылып алсаң, байкасаң, сен адаят чыгатарды байкасаң, бул замандын ошол доордогу адамдардын эле образы. Бир дагы мындай эме жок да, мындай ойдон чыгарылган дегендей образы катпайсың да. Анда негизинен башкы каармандар тиги болгон адамдардын окуялары бат. Мына ошо байтерек баянын жазганда жанагы жаңы повестьте бул саройдо Курскийде көлдүн боюнда мен бир биздин курсташ жигит бар эле, ошонун бир сонун тап ортосунда чоң бир байтереги бар эле асмандап турган. Тиги айылдын тияк башынан да бияк башынан дагы көрүнүп турган ошол турчанын ал аябай мактанчу жолдошум да. Бул деген тиги социализмдин байтереги, бул колхоздоштурдун байтереги. Колхоздоштуруу болгондо ушул курулган ошо бул жанагы биздин бүткүл көлдөгү ошо айылдын саройдун бак дарактуу болуп калышынын атасы ушул терек, айылдын бактардын атасы деп мактанчу. Былтыр жайында көлгө баратып эс алганга карасам ошо байтерек жок, кыйылып жатыптыр да. Анткени жаңы магистрал салынып атпайбы? Анан ары барсак баары биз билебиз, бул Кыргызстандагы Чолпон атадагы эң бир Рапопорттун аллеясы деген бак дарак, укмуштай бак дарак эле да. Мен анан ошону жазыш үчүн ошо Рапопорттун багын жазыш үчүн мен бүткүл Рапопорттун эмесин интернеттерден издеп чыкпадымбы? Издеп отурсам укмуштай кызык чоң бир романдын деңгээлиндеги фактыларды жоруктурдум да, таң калдым буга.
Казат Акматтын жанагы Мезгил деген романында дагы кичине токтолуп кетпедиң?
Ушундай ушундай да, бирок аныкы орус менен тиги актар менен эме да. А мен мында башкача, бул советтик эмелер да, командирлер.
Мелис ага, эмне үчүн азыркы адаятта мындай сизге окшогон эң мыкты стилисттер, алдыңкы мыкты сүрөткерлер азыркы заман жөнүндө жазганда, ошо сиз айткандай жанагы трагик фарс же трагик комедия түрүндө жазып атышат. Көпчүлүгү ишенбөөчүлүк менен, көпчүлүгү мындай сынчыл маанайда кабыл алып атышат. Жазгандардын көпчүлүгү жеңил желпи жана массалык адабиятка ооп кетип атышат. Аналитикалык ошонун баягы драманы ичтен ачкан немеге аракет болбой атат. Же буга да сиз айткандай убакыт керекпи?
Сөзсүз убакыт керек, турган нерсе. Бирок биз бир нерсени кылып атпайбызбы? Биздин жана мен айтып атпайм, биздин жазуучуларыбыз, каламдештерим, менин каламдештерим, өзүм баш болуп эле биз кызмат кылуу керек, бийликке кызмат кылуу керек деген, жалпы адамзатка дегенди эмес, ушул өзүбүздүн бийликке, өзүбүздүн идеологияга, кыргыз идеологиясына кызмат кылыш керек дегени менен темага жайтылган жаңы темалар болгондо эле ошону бүтүп атабыз. Маселен, үркүн жөнүндөгү, үркүн жөнүндө казыр Бир нече үркүн жөнүндө китептер чыкты да. Драмалар коюлуп атат. Бүгүн эртең да коюлуп атат, көрүп атасың да.
Урматтуу каармандар, белгилүү жазуучу Мелис Абакиров Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө мейманда болду. Аны менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектеште. Маектин толук версиясын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-март ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн рахмат. Саламатта туруңуз. Thank you.